hakkında içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanda Maqnitski siyasının perspektivi haqqında danışırdıq. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov ABŞ Konqresinə və Avropa Parlamentinə onun həbsində əli olan vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək çağırışı ilə müraciət hazırladığını bildirib həbsxanadan. Vəkil Fuad Ağayev və İnsan Haqları Uğrunda İctimai Birliyin sədri Eynullah Fətullayev ilə müzakirə edirdik bu mövzunu. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Ermənistanda seçkilərdir. Politoloq Fikrət Sadıqovla müzakirə edəcək bunu. Ermənistanda prezident seçkilərindən sonraki vəziyyət mövzu. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonağımızı salamlayıram. Fikrət Sadıqov, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Ermənistanda seçkinin nəticələri elan olunub, Serj Sarkisyanın qələbəsi elan olunub, qonşu ölkələr Sarkisyanı təbrik edirlər. Artıq, yəni bir çoxu edib artıq bunu, amma müxalifət mitinqlər keçirir və deyir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb və qələbə əslində Sarkisyanınki deyildi. Sizcə narıncı inqilab havası varmı orada?
Ermənistanda çox ziddiyyətli bir vəziyyət yaranıb. Ziddiyyətli vəziyyət ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən deməli, ATƏT-in nümayəndələri, müşahidəçiləri, digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və o cümlədən MDB nümayəndələri bəyan etdilər ki, seçkilər normal, sivil şəkildə keçdilər və müxtəlif o xırda yəni saxtakarlığa baxmayaraq ümumi fon çox müsbətdir və Sarkisyanın yenidən prezident seçilməsi faktiki olaraq reallıqdır. Lakin çox maraqlı bir faktı ondan ibarətdir ki, deməli buna zidd olaraq Ermənistanın özünün analitikləri, politoloqları, bir çox siyasətçiləri və Sarkisyanın rəqibləri, bir çox partiya rəhbərləri çıxış edib deyirlər ki, bəs bu elə deyil. Ermənistanda deməli, udan Sarkisyan olmayıb. Çünki sivil şəkildə əgər kimsə hakimiyyətə gəlmək istəyirsə, buna qələbə demək olmaz. Burada bülletenləri yiyən olub da, nə bilim, boş bülletenləri qutuya salan da olub, rüşvət xorluqla məşğul olan bəzi seçki komissiyalarda olub və beləliklə bir sıra faktlar göstərir ki, Ermənistanın hal-hazırdakı vəziyyəti seçkilərdən sonra çox da normal vəziyyətdən qeyri uzaqdır. Ona görə təbii ki, burada seçkilərin nəticələrindən danışarkən o faizlər haqqında nəsə konkret demək hal-hazırda çətindir. Çünki mən bilirəm ki, misal üçün, onun əsas rəqibi, Sarkisyanın əsas rəqibi Rafi Avanisyan indiyənə qədər Azadlıq Meydanında miting keçirir və orada çoxlu sayda, misal üçün, gənc nümayəndəsinin, gənc nəslin nümayəndələri yığışıb. Yəni, bunlar artıq bəyan edib ki, onların miting davam edəcək və ta o seçkilərin nəticəsi yenidən baxılmayana qədər. Yəni, bu özü özlüyündə çox maraqlı bir faktdır və mən düşünürəm ki, hər halda narıncı inqilaba oxşamasa da, hər halda ziddiyyətli bir vəziyyət gərginləşəcək və bu gərginlik sadəcə olaraq bu gərginliyin biz şahidi olacaq.
Ümumiyyətlə, nədir Rafi Hovhannisyanla Serj Sarkisyanın deyək ki, fərqli cəhətləri nədir sizin fikrinizcə? Sizin fikrinizcə ermənilər əgər Hovhannisyanın dedikləri doğrudursa, niyə məhz ona səs vermiş ola bilərdilər?
Söhbət ondan getmir ki, misal üçün, Rafi Hovhannisyan Sarkisyandan yaxşıdır və yaxud kimsə kimdənsə yaxşıdır və yaxud pisdir. Söhbət ondan gedir. Söhbət obyektiv, deməli, seçkilərin nəticəsindən gedir. Yox, əgər biz bu iki siyasətçini müqayisə etsək, görəcəyik ki, Sarkisyanı açıq şəkildə, açıq-aşkar dəstək verən Rusiyadır. Rusiya dəstək verir, orada hərbi texniki və siyasi, diplomatik istiqamətlər üzrə müxtəlif müdafiələr, dəstəklər verilir Sarkisyana və Sarkisyan bunu hiss edir. O ki, qaldı Rafi Avanisyana, aydın məsələdir ki, Rafi Avanisyan qərblə bağlıdır. Onun ümumiyyətcə kökü, təbiəti qərb ölkələri ilə bağlıdır. O, qərb ölkələrin prioritetlərini o qəbul edir və hesab edir ki, qərb yönlü bir siyasət aparmaq lazımdır. Və mən deyim sizə, o hətta burada Bakıda olanda da onun belə coşqun çıxışlarına baxmayaraq, mənim yaxşı yadımdadır, o Rusiya ünvanına bir sıra, misal üçün, mesaj ünvanlanmışdı ki, elə vəziyyətin əsas səbəbkarı elə həmin Rusiyadır. Yəni ki, bax, bu fərqi mən bunda görürəm. Bunların sadəcə olaraq o xarici siyasi prioritetlərinin müxtəlifliyində görürəm. Biri sıf Rusiya tərəfindən dəstəklənən, digər qərbə dəstəklənən, lakin qərbdən kifayət qədər dəstək almayan Rafi Avanisyan. Çünki əslində Rafi Avanisyanın müəyyən müxtəlif bəyanatları ona dəlalət edir ki, onu sübut edir ki, o daha sivil siyasət aparmağa hazırdır. Nəinki, misal üçün, Serj Sarkisyan.
Amma ki, onun sırf xarici siyasətlə bağlı baxışları qıcıq doğurur, xüsusilə də qərb dairələrində. Belə ki, Rafi Hovhannisyan 2011-ci ildə keçirdiyi açlıq aksiyasında qoyduğu əsas tələblərdən biri protokolların imzalanmaması, o protokolların əleyhinə çıxış edirdi Ermənistan və Türkiyə arasındakı protokollardan və o Ermənistan hökumətindən Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasını tələb edirdi. Yəni, bu çıxışları, yəni əslində bu Ermənistanda ən radikal baxışlardan biridir.
Aydındır. İrş orasındadır ki, Rafi Avanisyan Ermənistanın birinci xarici işlər naziri olub və əgər o Dağlıq Qarabağı tanımaq istəsəydi, onu çoxdan eləyərdilər. Bu bir mənalı. Yəni, mənə elə gəlir ki, burada seçkiqava retorikasından da çox şey asılıdır. Burada seçkiqava retorikadır. Müəyyən seçkilərə, müəyyən seçicilərə yaxşı görünmək üçün, müəyyən dairələri özünə cəlb etmək üçün və digər məqamlar var. O ki, qaldı protokollara, Çürix protokolları siz nəzərdə tutursunuz. Çürix protokollarda əsas faktiki olaraq mənim zənnimcə maraqlı olan Rusiya idi. Rusiya Ermənistanı faktiki olaraq bu izolyasiya vəziyyətindən çıxarmaq fikrində idi. Sadəcə olaraq Rusiya başa düşür ki, bir tərəfdən Türkiyə ilə sərhədlər bağlı, diplomatik münasibətlər yox. Azərbaycanla faktiki olaraq münaqişə vəziyyəti, zəbt olunmuş torpaqlar, Dağlıq Qarabağ məsələsi amili. Bunlar sadəcə olaraq onu oradan çıxarmaq fikrində idilər və müəyyən mənada o Rusiya Ermənistanı Ermənistana kömək etmək fikrində idilər. Düzdür, Qərb buna etiraz etmədi və sadəcə olaraq buna hədd edi və o deməli siyasəti dəstəklədi. Amma burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq bu vaxtı ilə buna qarşı çıxış edərək Rafi Avanisyanı mən nəzərdə tuturam. O faktiki olaraq bəyan etdi ki, siz əgər bunu protokola qol çəkirsinizsə, siz heç bir şey udmursunuz. Çünki burada bu protokolun arxasında Rusiyanın maraqları dayanıb. Siz ehtiyatlı olun. Siz bunları imzalayarkən müəyyən təhlil edin, proqnoz verin. Yəni, bundan sonra nələr baş verə bilər? Ermənistanı nə gözləyir bundan sonra? Bax, budur əsas onun bəyanatının məhsi. Rafi Avanisyanın.
Və Rafi Avanisyanın bir Amerikada doğulmuş bir siyasətçi olaraq və Amerikalı kampaniya Amerika sayağı kampaniya apardığı üçün xüsusi populyarlıq qazandığı bildirilir. Amma bu Rafi Avanisyanın seçilməsi deyək ki, əgər o həqiqətən də bu qədər dəstəyə malikdirsə, bu erməni seçicisi haqqında bizə nə deyir?
Əslində siz haqlısınız. Bu həqiqətən qərb yönlü Amerika sayağı bir siyasətçidir. O mən bildiyimə görə heç rus dilində də bilmir. Mənə elə gəlir ki, bu heç rus dilində də mən hər halda onu rus dilində danışan eşitməmişəm Rafi Avanisyanı. Ola bilsin ki, bilir, kimdənsə danışıqlar aparanda nəsə istifadə edir, amma mən hər halda eşitməmişəm. Amma söhbət bunda deyil, bu xırda bir məsələdir. Söhbət nədədir? Yəni, bu belədir, gəlin reallıqdan uzaqlaşmayaq. Ermənistanda Sarkisyanın əlində kifayət qədər administrativ resurs var. Kifayət qədər. Administrativ resurs, deməli, silahlı dəstələr, deməli, polis və digər dairələr bunu dəstəkləyən bunlardır. Onların başında onun adamları dayanıb. Ona bu birinci. İkinci amil bunun Rusiya tərəfindən dəstəkləməsidir. Açıq şəkildə. Orada hərbi baza var, orada müəyyən hərbi strukturlar var, orada açıq şəkildə dəstək var və bu da düşünürəm ki, ikinci amil. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, Sarkisyan çoxdan bütün güclü rəqibləri aradan götürüb, yoxa çıxardıb. Yəni ki, Terpetrasyan kimi siyasətçi, Leon Terpetrasyan kimi siyasətçi artıq bir qırağa çəkilib heç iştirak da etmək istəmir.
Amma o da Avanisyanın qalib gəldiyini bildirib və ona dəfəyə bildirib.
Bəli. Mən bilmirəm. Mən əmin ola bilmərəm ki, misal üçün, Rafi Avanisyan qalib gəlib. Bilmirəm. Sadəcə olaraq bu, bilirsiniz, müəmmalı bir faktdır. Amma Sarkisyanın seçkilərin saxtalaşdırılması artıq bir faktdır. Və bu faktı biz yox, sadəcə olaraq erməni analitikləri üzə çıxarıb və bir sıra faktlar onu bəyan edir, onu sübut edir ki, sadəcə olaraq bax, müxtəlif bax, bu mən dediyim amillərdən istifadə edərək o faktiki olaraq hakimiyyətə yenidən gəlib. Hakimiyyəti əlində saxlaya bilib. Düzdür, biz bilirik ki hələ 2008-də bu daha gərgin bir şəraitdə bu hakimiyyətə gəlmişdi. O vaxt 10 nəfərin qətli üzə çıxmışdı. Bir sıra onlarla adam həbsdə qalmışdı. Onlar siyasi tustaq kimi Avropa Şurasında baxılmışdı. O gündəmə çıxarılmışdı. Bu dəfə görünür, o daha çevik bir siyasət apardı. Addımlar attı. O bütün deməli güclü rəqibləri aradan çıxartdı və sadəcə olaraq indi onların arasında vahid bir güclü rəqib Rafi Avanisyandır. Lakin Rafi Avanisyanın nə administrativ resursu var, nə də ki kifayət qədər elektoratı. Amma fikir verin, digər rəqiblərə fikir verin. Orada, nə bilim, hansısa bir tarixçi, Dağlıq Qarabağın hansı güya bir rəsmi keçmiş nümayəndəsi, nə bilim, alim və s. heç kəsə məlum olmayan, aydın olmayan, hətta erməni seçicilərə də aydın olmayan insanlardır. Təbii ki, belə bir formatda, belə bir şəraitdə seçkiləri udmaq çox asan bir məsələ idi Serj Sarkisyan üçün. Hətta onun deməli silahdaşı Robert Kaçaryan da nəsə bir bəhanə ilə Ermənistandan çıxdı və seçkilərdə çıxış etmədi. Amma orada onlarda deməli seçki qanunlara görə Ermənistanın xaricində olan erməni vətəndaş səs verə bilməz. Ona görə Robert Kaçaryan deməli Ermənistanı tərk etdi və bəyan etdi ki, mən seçkilərdə iştirak etmirəm. Və bunların hamısı bunu sübut edir ki, narazılıq böyükdür. Amma siz dediyiniz o narınç inqilab məsələsinə gəldikdə, mən hələlik inanmıram ki, nəsə yaxın bir perspektivdə ona qarşı bir inqilab baş versin və onu devirsinlər.
Və siz hesab etmirsiniz ki, devrim ola bilər. Amma digər tərəfdən bir fərq Azərbaycan və Ermənistandakı siyasi prosesləri müqayisə edəndə bir fərq, ciddi fərq nəzərə çarpır. Bu odur ki, Ermənistan müxalifətinin azadlıq meydanına çıxışı var. Ermənistan prezidenti Ermənistan müxalifəti ilə söhbət edir və ortada bir dialoq imkanı var. Sizcə bu dialoq imkanının nə dərəcədə bu yaxşıdır yoxsa pisdir?
Yəni, Xədicə xanım, Serj Sarkisyan heç bir rəqibi ilə dialoq aparmır. Mən dediyim kimi bütün güclü rəqibləri aradan çoxdan çıxardıb və Ter Petrosyana qarşı güclü təziqlər də var idi. Onun tərəfdarı, bəzi tərəfdarı həbsdə olunmuşdular sadəcə olaraq və bunu nəzərə alaraq Levon Ter Petrosyan, Ermənistanın birinci prezidenti, qırağa çəkildi, heç iştirak da etmək istəmədi.
Amma indi Hovanisyan güclü rəqib kimi çıxıb
indi,
və Sarkisyan seçkidən sonra ondan görüşdü.
Bəli. O görüş sadəcə olaraq formal xarakteri daşıyan bir görüş idi. Çünki əslində Avanisyan güclü rəqib olsa da, reallıq ondan ibarətdir ki, Avanisyan kifayət qədər səs toplamayıb. Mən elə dediyim kimi Serj Sarkisyan müxtəlif resurslardan istifadə edərək bu seçkilərdə qalib oldu, qələbə çaldı. Çünki bu qələbə çalmaq məsələsi onun üçün çox problem bir məsələ deyil idi. Və Rafi Avanisyanla ona görə görüşdü ki, sadəcə olaraq bunu görüntü xarakter daşısın, xarici qüvvələr desin ki, bax, Sarkisyan gedib kimlənsə görüşüb, kimlənsə nəsə danışıqlar aparıb, amma bu danışıqların heç nəticələri də olmayıb. Çünki Rafi Avanisyan o görüşdən sonra gəlib meydana və bəyan edib ki, bu boş söhbətlər idi, heç bir bizim şərtimiz qəbul olunmur, biz yenidən bu mitingləri davam edəcəyik və sadəcə olaraq, lakin bir məqam da var. Bax, mən istəyirəm ki, biz bu məqama da fikir verək, çünki Rafi Avanisyanın mitingləri çox sivil, normal bir şəraitdə keçirilir. Orada heç bir qalmaqala, yəni yol verilmir. Onlar yığışır, normal öz sözünü deyir, orada heç bir təxribat baş vermir və sadəcə olaraq onlar rejimə qarşı çıxışlar edir və öz sözlərini deyərək sonra dağılışırlar. Yenidən sabahsı gün yenidən görüşürlər həmin meydanda. Bax, belədir vəziyyət.
Və status quo əgər qalırsa, yəni eyni şəxslər 2013-ün əvvəlindəki seçkilərdə Ermənistanda status quo təsdiqlənir və qalırsa, 2013-ün sonunda Azərbaycanda status quo təsdiqlənir və qalırsa, bunun Qarabağ danışıqları üçün deyək ki, təsiri nədir? Və yaxud əksinə, dəyişikliklər olursa iki ölkələrdən hər hansı birində bunun təsiri nədir?
Əslində, gəlin açıq danışaq da. Deməli, zərər çəkmiş tərəf bizi, Azərbaycan. Deməli, bizim torpaqlarımız zəbt olunub. Dağlıq Qarabağda separatçılıq baş verir. Bəzi xarici qüvvələr bunlara dəstək verir. Onların ermənilərin nazı ilə, kaprizləri ilə oturub durur. Bizi sülhə çağırırlar və s. Yəni, bu reallıqdır. Təbii ki, mən Serj Sarkisyandan hansısa bir real addım görmürəm və bundan sonra da düşünmürəm ki, bu hansısa bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli yolunda hər hansı bir real addım atsın. Çünki əksinə, bu indi hesab edəcək ki, bu daha da deməli, xalqın səsini qazanaraq bu daha da deməli, möhkəm özünü hesab edir əminliklə Ermənistana rəhbər edəcək və heç bir kompromisə getmək fikrində olmayacaq. Və mən yenə təkrar eləyirəm. Burada bunun nazı ilə oynayan qüvvələr ta o vaxta qədər, o vaxta ki, bunun nazı ilə, Ermənistanın ümumiyyətlə nazı ilə oturub duracaqlar, kaprizləri ilə oynayacaqlar, heç bir Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayacaq. Və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi belə bir asılmış bir vəziyyətdə qalacaq. Ona görə qalacaq ki, heç bir xarici qüvvə bu münaqişəyə öz təzyiqini göstərmək istəmir. Müxtəlif bəyanatlar var, nə bilin, qətnamələr var, çıxışlar var, böyük dövlətlərin, aparıcı dövlətlərin, nə bilin, ifadələri var, bəyanatları var, amma bunlar hamısı ritorik xarakter daşıyır və Ermənistan onu başa düşərək vəziyyəti yenidən donduracaq. Və biz təbii ki, bu vəziyyətdən çıxış yolunu axtarmalıyıq. Hər halda biz axtarışda olmalıyıq. Biz müxtəlif yollardan istifadə edirik və edəcəyik. Bizdən hansı bir kompromis tələb edirlər. Mən düşünmürəm ki, biz hansı bir kompromisə getməliyik. Burada sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, bizim kompromis limitlərimiz artıq deməli, finişə gəlib çatıb və artıq bunun başqa bir yolu yoxdur. Sadəcə olaraq biz bu vəziyyətdən çıxmaq üçün təbii ki, nə vaxtsa geosiyasi vəziyyətin dəyişilməsi ilə bağlı və ondan istifadə edib öz məqsədimizə nail ola bilərik. Nə vaxt olacaq? İndi onu demək çox çətindir.
Dinləyicilər yazırlar, Ruslan Mustafa yazır, Ermənistanda seçkilər hər ölkədə olduğu kimi iqtidarın xeyrinə saxtalaşdırıldı. Emin Əhməd imzalı dinləyici yazır, Ermənistan Rusiyanın forpostudur, ona görə də burada prezident seçkilərində erməni xalqının deyil, əsas Rusiyanın mövqeyi əsas götürülməlidir. Aras Səməd Şəkidən yazır, istəsək də istəməsək də biz Ermənistanla qonşu olmağa məhkumuq və etiraf etmək lazımdır ki, bu coğrafi yaxınlıq xüsusən siyasi məsələlərdə özünü daha çox biruzə verir. Sarkisyan rejiminin devrilməsi bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni sevindirməklə yanaşı mübarizə əzmimi artırmış olar. Bütün bunlar hər şeydən əvvəl bir insan kimi mənim yalnız demokratiyaya olan sevgimdən irəli gəlmir. Həm də düşünürəm ki, diktatorların sayı azaldıqca Əliyevlərin də sonu yaxınlaşır. Çünki bütün avtoritar hakimiyyətlərin siyasi mövcudluğu bu və ya digər dərəcədə bir-birindən asılıdır. Başqa bir dinləyici yazır, Azərbaycana nisbətdə Ermənistan çox demokratik ölkədir. Erməni xalqı sərbəst toplaşa bilir, heç kəs həbs olunmur. Belə yazır Sataniq oğlu imzalı dinleyici. Başka bir dinleyici yazır: Salam, bizim yalancı televiziyalarımız hər gün Ermənistanda seçkilərin düzgün olmadığını təbliğ edirlər. Güya Azərbaycanda seçkilər düzgün keçirilir, yazır dinleyici. Bu vaxtımız başa çatmaq üzrədir. Təşəkkür edirəm Fikrət bəyə gəldiyi üçün efirə və fikirlərini söylədiyi üçün. Ermənistandakı seçkilərlə bağlı söhbət hələ başa çatmayıb. Yəqin ki, hələ yenə imkan olacaq bu mövzuda danışmağa. Əziz dinləyicilər, siz isə Kontekst proqramını dinləyin. Biz sabaha qədər sağollaşırıq işdən sonra olaraq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.